Radio Kapi. Oh, Kapi. Bantangu Hanabeto Michelin Chola Mupangi.
Matundu nange ba chamala matundu na beno nyoso bilandi ya Radio Kapi ba yame bakadilo kwa kulanda beto na kokila bubu yae bituke bandana kufia nsangu. République démocratique ya Congo metanga bantu makumi iya na tanu ya kele na kimbevu wa coronavirus COVID-19 makumi iya na iya kele na quarantaine na kati ya bantangu yae beno talanda muntu antete belaka kimbevu ya na kati ya isi na beto anime beluka. Vita ya Ngolo mesalama na kati ya teritwari ya Beni binwani ya ba ADF makumi sambanu na zole mekufwa makesa FRDC MP mvita ina na kati na yao. Betuke pesa benu tete nkufi antangumoshi na Repi Demokrati du Congo metanga bantu ke na kimbevo yai bantu makumi iya na tanu ya kele na kimbevu wa coronavirus zole memanisa kufwa nkama nsambwadi makumi nsambwadi na zole vuandaka finakani na bantu ya kele na kimbevu kati na bau makumi iya kele na kati ya quarantaine nsangu pesa maka na ministeri ya sante. Kulandana na Raoul Kamanda twadisi ya bisalu na ministeri ya sante samu na kunwanisa kimbevu wa coronavirus bau kesosa bantu ya nkaka ina vuandaka finakani na bambevu yani za bisakati mtu ya ntete ina vuandaka bela afana basika na lopitalo mtu ya zole yandike vingila tiba taladiaka nzutu na yandi sambu baba sandi pi mutindu mosi. Mumeza bisa benu naluyantikuti mtu ya ntete ina kanga makana kimbevu wa coronavirus vandaka na hopital l'amitié sino-congolaise na njili awa nambaza kifumu Kinshasa yandi mebeluka Faustin Fitika kele mbote yandi kevingila ti ministre ya sante kupesa inswati yandi kuisa basika. Betu landa yandi na kinzozolo ya Michel Kifindangoy.
Je suis très bien. Je me porte
mono bien. Mbote. Kiento na mono mpi kele mbote. Beto kele ve atati kidimbo mosi ya kimbefu. Beto kele na fieve. Baba sisa beto awa. Beto lenda dikala awa jaka ve. Ye kifulu yae ya beto kele. Beto vandaka bantu ya ntete ya kusaka awa. Kansi sese pi yae, bame nata bambefo ya nkaka. Kansi beto kele kaka awa. Bafana tanina beto mpi. Beto lenda ve kubikala kifulu mosi chiba mbefu. Beto takusa baka kima ya nkaka. Ya kele kaka ve koronavirus ya kefu wa bantu. Bimefo ya nkaka mpikele. Ya kele kakimefo ya ikele mbote vena kubaka yao. Ya kele mba kibantu bazi chisa ina bamfumu ketuba. Mono zaba venki mchindu mono lenda binga yao. Ya kele kaya kele kibeni kima mwosi ya bantufona baka na ntima. Mono kebansa tibamfumu bame sala mbote na kubaka balukamu mwosi ya isamu kubani ya kimefo ya.
Les autorités apprennent tous ces décisions.
Kakana ina metala kimbevu wa coronavirus na Nord Kivu divula ya insi kela ndila kamambu ya nzila mebaka lukano wa kunwanisa kimbevu wa coronavirus kulandana na kinati ndinga na yao na kizunga bisalu ya transport lenda vwanda na nzila ya kunatila bambevu ya lenda vwanda muzula tuba nzila ya kukotisila kimbevu na yao bamebaka lukano ti bantu bamizieti na kati ya matoma fwana vwanda diaka mingi vee. Mutindo keza bisa yao lungine zialirwa kinati ndinga ya CNPR na Nord Kivu na ntwala ya Mark Marofimbo.
Vous avez suivi
Beno kuwaka bonso betu lukano sekimisaka mfumu ya ansi samna kutelemina tom kunwanisa kimbevu ya coronavirus seketeli ya transport kele na mfumu kuluta na ina ketala kutomisa bisalu ya mikiti kana kimbevu ya ikefu wa bantu kukwamina na bantu ya seketeli ya transport ya tavanda dikabu mosi ya mpasi ya Ngolo kivuka Commission Nationale de Prevention Routière Saint-Père na Kufi bakaka lukano ya kutula na bare ya mantoma na baparki malonga tima za sabuti bantu kuyubila mabuku dibanza yai fwete mpi kutulama na kisalu na kizunga ya kivu ya nodi muvimba na mutindo inande kimbevu ya coronavirus tavanda vena ndile ya kukuta na seketeli ya transport betu kizula kutubati ya takuta ve na matoma na betu matukutuku na betu kena taka bantu na bandila
kimbevu wa coronavirus kaka yao kaka na mbanza kikwite kizunga kwilu katuka mwabilumbu nkangu kuna kena kuzinga na wonga na kuwati kimbevu ina kile nakati ambanza samuna yao mtuadisi ambanza Leonard Motango ke lomba na nkangu na kuvanda na ndembama kulandana na yandi ata muntu mosiveke na kimbevu ya coronavirus na kati ambanza kikwite yandi tubaka yao mazono na tangu yandi bakaka ndinga na ntola bamwangisi nsangu yandi bolaka kutubati nyoso ina ke tuba masambu na COVID-19 na kikwite kele luvunu yandi ke lomba na nkangu na kukikebisa na kuyobisa maboko mpe na kusadilo bankadulu nweso ambote sambu na kati ya bunkete. Betolanda Leonard Motango na ntwala ya Irene Boma.
Nous sommes en train de prendre vraiment des mesures pour que le coronavirus, il y a des cas qui sont signalés à gauche à droite, les gens sont dans la peur, ils suspectent tout le monde qui entre.
Même si on sait tous ces cas, il n'y a pas encore un cas signalé à Kikwit. Il n'y a pas de cas de coronavirus à Kikwit, il n'y a même pas de cas suspect jusqu'à là. Je sais que les gens racontent, ils ont tout le monde. Beto ke kuma na bifulu ina beto ke zitisa minsiku nyonso beto ke sala babu bakizame tintangu ya ikele veti mbefo mosi ya coronavirus na kati ya mbaza ya kipi kangu bale ndavanda na ngemba kana beto mesa mtu mosi ya kele tiki mbefo beto takonda vena kuzabisa nkangu sani tibatu tomosa mutinzi ya kujitanina beto ke loma na bantu nyonso tibasa dila ba minsiku ya meba kamfumu ya isi ina ya beto meza bisa awa ya basa dina ki ina nyonso
par le chef de l'état d'appliquer aussi toutes les mesures qui sont en train d'être prises.
Na Kasai Oriental konso sabala ya tavanda kilumbu atanu, tavanda kilumbu wa bisambu, samu na kizunga, samu na insi na beto mpe, na inza mvimba, samu na kunuanina, kimbevo yai ya coronavirus ya kela ndakana na kufa bantu. Luzaisu pesamaka bubu, kilumbu antete, pesamaka mazono muzo latuba kilumbu antete, na ntuadisa ya kizunga, na ntangwa ni baka kandinga, na ntuala ba mwangisi sambu, na muzo latuba ba mwangisi nsangu, samu na kutelimina kimbevo ya coronavirus. Nsangu ya Esther Ndalafina, na nge jango mama koko.
Kati ya balukano bakuzaka baka betre tanga kuza kanga mielo ya kokotela nyonso na kizunga kuza kitisa balukutakano ya bankwalu yalo ya kizunga kuza bongisa mwanzo mosi ya kuza tula bayai mekuza bakama na kimbevo yai na lopitado ya nene ya dipo kuza bongisa bantalu na ina metala bisadi ya leta bakuza kitisa yao na batu tatu bayai kekuza sombasana na bayankaka Jean Maweja ya mekuza pesa bilumbo yai na maboko ya fumu nzambi anmekuza bimisalukano ti bakuza sambila samu na nkangu na ntwala ya ukuza tuba dinaka na yau ya ukuza bika bibuti na bana na kati ya bainjo mbuta ya kizunga andikuzaka kebisa balongisi ya bakalasi ya nene balongisi ya bakalasi ya katikati pe ndambo ya mabundu ya nzambi ina kena kusadisa na kintweki misa na kukuza zitisa ve balukano ina kuzaka bakama samu na ukuza kitanina na kivuku yai ya coronavirus.
Na Butembo, bankwa matoma ya transport kenata bantuna banzetelo na nzila Butembo goma mema tisantalu ya nzetelo. Kulandana na Gaston Muindo, president ya kimvuka ya bankwa matoma, bao mema tisantalu sambu ntalu ya bantu wafana nata na kati ya litoma mpemekita. Na mtindu ina bafana kusala nyonso sambu tibata nina ba nkangu ya kekota na kati ya litoma. Gaston Muindo zapisakati banati matoma mendima kukitisa ntalu ya transport kana mbula matalimpe mekitisa Tome Katula Bampaku ya kele nanzila. Beto landani nantwala Floriza Kaambo.
Ya kena interdiction ya kuza baka batu kuluta tatu na voiture mosi, batu kumi na minibus IAS, e batu kuluta mtambodi na minibus sketch, betangu betike kuzaka natas, batu sambanu na voiture, betike kuza lomba $25, na tangu baka nubila betu betu nata batu tatu, yake kuza kuma ntalo akubwelama, yake vwanda $50, batu sambanu, betu vanda kalomba $25, na kliyamos ba mini bus ya vandaka $40 pe samu na ba kech pe tuka na beni ba kutaka nata na ba karoseri na bau minzieti lenda kuza luta makumi itatu pe ti betika na kolomba na leta ya kuza kitisa bitadi ya nzila kana leta mekitisa bitadi ya nzila betu kebwe lave ntalu ya biye
nuna lopa ose le prix di biye
mbaza Kinshasa batonye mpe depute nasionali ya UDPS Joseph Mukendi wa Mulumba kile diaka na moyo ve yandi mevutula moyo na fumu nzambi bubu na suka na kimbevu wa coronavirus yani vwandaka na lupitalo ya Bekebukela Clinique Ngaliema kisika yani vwandaka ntsangu yai mendi mama na president ya ordre national ya bavoka batonye national matadi wamba betu zabisa diaka ti manu dibango yani vwandaka ngimbidi ya ngolo ya insi ya Cameroon yani imbaka mpemi imbu nandi mingi na ba ngimbidi ya insi na beto repi demokratiji Kongo yani mpeke na moyo ve ba unyoso mekufuwa kaka na kimbevu ya coronavirus. Betu kesukisa na Nord Kivu binwani ya ba ADF makumi sambanu na zole mekufuwa makesa FRDC kumina ia mpe mekufuwa kati na bau vandaka na mfumu ya ba makesa ina na mvita ngolo ina kena kusalama na kati ya territoire ya Beni. inki ya kusimba, sambu ba nkaba, makesa na betu mebaka bisika nyoso, inavuandaka binwani ina. Betu landa nyoso na twala ya Marcel Papimu Keba Mutindu Zabisaka kinati ndinga ya makesa.
C'est au-delà de la haie, au-delà de Kididiwe, tout au long de la
haie. Yake na dizulu ya haie, na dizulu ya Kadidiwe, na inda ya maza semuliki. Bilumbu iya meluta, betu kena kusiamisa ba operasyon. Betu me kubwisa ba ADF makumi tatu na Sambwadia, pe na ngambu ya ba FRDC, betu me zimbisa ba makesa kumi na zole, kati na bau major mos. Na ngambu ya sika ba kebo kilaka triangle de la mort, betu kuendaka pe lutaka madina. Pembeni ya sika ba kebo kilaka All Peace. Kuna fuandaka kusoma bambeni. Betume kuiza nunga All Peace ya mvimba. Kukuma tina mon olive. Sika ba ADF zonaka tula eta major abau. Beto kuendaka kutula mfualangani kuna na mambu abau nyonso. Pe beto kubwisaka ba ADF makumi zole na tanu. Pe batu zole na ndambu ya beto kufuaka. Pe fumu ya bamakesa mwosi kuizaka Rwala. Mwonisko kuizaka katusa yandi kisika kena buluka bambita. Batu salaka kisalu ango. Bakele bamakesa ina mwonisko kuizaka longisa na ina metadila bamvita ya mfinda.
Ils ont reçu une formation de qualité et nous en sommes fiers.
Benime katokula ndavana général de brigade Jacques Ichalingoza yana metumbula makesa na betu na wikisela wamesa lambote. Mampangi alizolo vana mesuka bansangu betu bongisaka sana kupesa benu na kokila bubu yai kokila mbote kanafumuza mmezo la betu kekuta na kilumbu ambazi.